få lov til å presentere han som skal dele Guds ord med oss I kveld. Og det Steinar Lofnes som med oss her I kveld. Og vi har lært å kjenne Steinar som en veldig god bror og leder og venn her I byen. Han leder Jesusfellesskapet sammen med Katrine, konen sin. Mange av dere husker sikkert Steinar fra fjorårets Lys og Salt, hvor de var med, og hvor Steinar blant annet forkynte I et kveldsmøte. Noen av dere har sikkert også vært innom en podcast som han og en annen driver, som heter Kulturkrigen. Det mange ting vi kunne sagt om Steinar. En av de tingene som jeg tenker på når jeg tenker på Steinar, som vi elsker med han, at han en kompromissløs og radikal både etterfølger og forkynner av Jesus. Og han en mann som elsker Guds nærvær. Så Steinar, vi så takknemlig for at du ringte og spurte om de kunne komme, så hadde de egentlig planer om å dra på påskeferie I dag. Men han her fordi han skal dele Guds ord med oss I kveld, og det, Steinar, det setter vi virkelig pris på. Så Steinar, scenen din.
Tusen takk, Per-Arne. Hei, alle sammen. Det sånn at det lov til å be en gang til? Dere med på det også? Så bra da. Jeg må bare se at jeg får med meg alle sammen der bak også. Hei, hei der bak. Yes. Ja, men da ber vi. Takk, far. Takk, far, for ditt nærvær. Her, vi elsker deg. Du så god. Hva skulle vi gjort uten deg? Nei, du helt fantastisk. Nei, vi merker det her når man her. Får lov til å tilbe deg. Og du som alltid så kommer du nær. Merker man at det er jo det vi skapt for. Vi elsker det her. Vi elsker det mer enn noe annet. Du fantastisk. Så far, jeg har ikke lyst til å bare snakke om deg. Du jo her allerede. Så jeg har lyst til å anerkjenne det. Og takk for at når du her midt iblant oss, så berører du oss. Du fornyer oss. Du forfrisker oss. Du taler til oss. Du oppmuntrer. Du utfordrer. Du justerer. Du gjør trøst. Priser deg her. Så Helligånd, jeg ber at du bare blåser over oss. Blås over oss her. Kom og gjør det som du så helt fantastisk til. Kom. Jeg ber at du setter folk fri fra skam, Jesus, akkurat nå. Takk, Jesus. Du kan med til å be litt for hverandre? Ja. Hvis du ikke kjenner disse ved siden, så kan du si hei først da. Men vi tar og legger hendene på hverandre. Kan ikke vi det? Nå vi en kropp. Og så det sånn at den hellige ånd, han virker gjennom Jesu kropp. Du er her, far. Du her med ditt nerve. Du her, hellige ånd. Kom og berør. Forny oss. Forfrisk oss her. Ribabrana mashiki briba. Rekati bribini. I Jesu navn erklærer frihet. Frihet I Jesu navn. For de som bundet I tankelivet, erklærer jeg frihet. I Jesu navn. Løgntanker, jeg binder det og befaler det å forsvinne vekk. Jeg erklærer Jesus Kristus og han korsfestet. Takk, Jesus. Vi erklærer frihet her I vår liv. Her der det tungsinn, Herre, så bare erklærer vi frihet. Far, vi ber om en lovprisningsdrakt, Herre, I stedet for en avmektig ånd. Gledens olje I stedet for sorg. Kom, Hellige ånd. Fyll oss med gledens olje. Gledens olje. Gledens olje. Takk for. Takk for frihet, Herre. Takk for helbredelse. Takk for livet i deg, Jesus. Kubrana masiki briada badada. Roda babrada basiki bria mama braba. Sokuroto rialabra nama nama. Kubra mama breshiki briana. Jag upplever det som det är en fot som blir halvbredad. Jesus halvbredar någon. Det är en problem med fötter. Tack Jesus. Tackar dig för halvbredelse. För alla möjliga skador och sjukdomar och smärta. I Jesu namn. Kuri babrana nama siki briana ma. Reka nama sika brala. Reka brala brana ma siri. Ja, blås på oss här. Vi tillber dig här. Vi prisar dig. Vi ärar dig. Vi tackar dig. Du är värdig. Du är god. Du är kungen. Jesus, vi älskar dig. Ingen är som du, Jesus. Ingen är som du, Jesus. Ingen är som du. Fader, ber att du kommer att döpa i den helige ande och ild, Herre. Kom att döpa i den helige ande och ild. Sobrama shikibria mama mama mama. Fader, det har blivit lite rustent, Herre, så ber vi att du kommer att smörja, Herre. Far, där ilden har begynt att slukna lite grann, det bara ulmar, så ber att du kommer och blås, Herre, på de kullen. Rika brala briana shikibria. Tack Jesus. Siku breba brala rarabashi. Soku braba basiki briana. Ha, du är värdig Jesus. Vi prisar dig. Tackar dig. Ärar dig. Tack far. Robba brana mashiki riama. Ah, tack Jesus. Robba hatishiki briana. Lika brama. Tack Jesus. Robba brana mashiki. Det är så fantastiskt att han är mitt ibland oss. Han är inte bara en teori, han är inte bara långt där borta. Han är, jag älskar ju budskap om Jesus Kristus, men han är ju mer än ett budskap. Sant? Han är en person som bor mitt ibland oss. Är det fantastiskt? Jag bara tror det är så viktigt att vi alltid när vi märker det. Han är ju alltid när, varenda dag. Vi får ju leva under en öppen himmel. Men så är det ju sån med hans närvaro, hans sån att själv om att han är där hela tiden så kommer han likväl mer någon gånger. Förstår du den som vill? Men sån är det. Han kommer mer. Vi läser det genom hela skriften att någon gånger så kommer han med sin härlighet på en speciell måte. Och när vi märker Guds närvaro vila på oss så är det viktigt att bara och annars känna det. Att han är faktiskt centrum för oss. Han är poängen. Han är målet. Allt annat vi håller på med, det är det för han och till han. Så som kristen någon gång kanske kan vi liksom löpa förbi han. Men han är ju målet. Och jag älskar ju att det är påskekonferens eller påskefest. För det att är det något vi kristna bör fira så är det ju påsken. Är inte det? Jag har blivit otrolig i många år nu så har jag fått uppleva att Jesus har tänt mig för evangeliet. Är det fantastiskt? Jag bara märker att det är en brand för evangeliet. Om Jesu död och uppståndelse, om hans soning för synd och hans seger över djävulen och att det här centrala gammaldags budskapet, det är Guds kraft till frälsning. Och det är väl sån, jag är ju inte så väldigt gammal, men det är väl sån att ju äldre man blir, ju simplare blir man, vet du inte? Och jag känner det att jag sliter med att komma mig väck ifrån Jesu död och uppståndelse. Och nu är det påske, så kan jag i alla fall snacka om det. Så lite sån tematiken och rättningen i kväll handlar om Jesu nöd för de förtappta och det är att vi längtar efter att människor ska bli frälst. Och jag har lyst att fortälla några vittnesbörd och ting som Gud har gjort det sista. Men jag vill börja i detta här att liksom allt handlar ju om det handlar om Jesus och det handlar om hans död och uppståndelse. Och evangeliet alltså. Oj oj oj. Vi tar någon vi vill läsa någon vers samman. Vi kan begynne i, vi tar og begynner i Kolosserbrevet. Og så kan vi ta, kapittel 1, vers 13-14 først. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Jeg tar den igjen. Han, det er altså Faderen, er den som fridde oss ut av mørkets makt. Han tok oss ut av mørkets makt, og så tok han oss opp derfra, og så satte han oss over i sin elskede sønns rike, og det er jo Jesus Kristus. Så Faderen fridde oss ut av mørkets makt, satte oss over i sin sønns rike. I ham, da er det Jesus det snakker om, har vi forløsningen, syndenes forlatelse, eller som vi sier nå for tiden, tilgivelse for syndene. Wow! Jesus Kristus har tilgitt all vår synd. Jeg personlig blir ikke lei av eller ferdig med det budskapet. Faktisk, så hver eneste dag, så takker jeg Jesus for takk at du har tilgitt alle mine synder. At jeg er ren og rettferdig, himmelen verdig. At han har renset meg, gjort meg hellig, gjort meg rettferdig, gjort sånn at jeg er blitt Guds barn. Jeg har fått barnekårets ånd. Jeg kan rope Abba, far. Og at jeg kan bli tatt rett gjennom forhenget inn i det aller helligste. Jesu blods renselse av synd er jo det som gjør at vi kan gå rett inn i Guds nærvær. Og der to har vi to ganske sentrale ting. Hensikten, det evige liv, det er å kjenne han. Det er å være nær han. Og veien dit er renselsen for synd. Så Jesu død på korset renset vår synd, så vi ble helt rein og kunne gå rett inn i Guds nærvær. Dette her er det som kalles evangeliet, eller ord om korset. Dette er det som er Guds kraft til frelse. Og jeg merker at jeg har blitt mindre og mindre interessert i kule nye modeller for hvordan vi skal nå mennesker for Jesus. Og mer begeistret for at evangeliet i seg selv er kraft til frelse. Så jeg kan rett og slett forkynne ordet om korset. Jeg kan dele ordet om korset. Jeg kan snakke, jeg kan si disse tingene om igjen og om igjen og om igjen. Og det brenner fortsatt i meg. Jeg er fortsatt glad for det hver eneste dag personlig. Og så kan jeg dele dette. Og det bærer alltid frukt. Altid. Og så står det litt tidligere i samme kapittel. Så står det, vi kan begynne i vers 4. For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus, og om den kjærlighet dere har til alle de hellige, på grunn av det håp som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håp har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. Sannhetens ord, evangeliet. Det er evangeliet. Og så står det videre da. For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og vokser. Hva er det som bærer frukt og vokser? Evangeliet bærer frukt og vokser. Sånn, så vi kan jo gjerne ha sånn her 10 skritt til menighetsvekst. Og vekst og sånne ting som det. Eller personlig vekst. Men jeg har blitt mer og mer grepet av at evangeliet, det bærer frukt og vokser i seg selv. Så da handler det jo bare om å ha nok evangelium. Da. Og det handler om å forkynne det sanne evangeliet, det kompromissløse evangeliet, det som alltid har forandret menneskers liv. I 2000 år. Det simple er ofte, det enkle er ofte det beste, ikke sant? Evangeliet, Guds kraft til frelse. Så dette evangeliet, det bærer frukt og vokser. Det høres jo faktisk til og med ut som, hvis vi virkelig går inn i det verset der. At hvis det ikke bærer frukt og vokser, så er det for lite evangeliet. Jeg vet ikke hva det er da. Det er kanskje det er andre ting vi holder på med. Men hvis evangeliet i sin natur bærer frukt og vokser, så dreier det vel seg om å ha masse evangelier da. Så jeg prøver å ha masse evangelier i mitt eget liv. Jeg prøver å forkynne evangeliet masse i vår egen forsamling. Det er jo klart at det jo, man kan forkynne evangeliet fra forskjellige vinkler på forskjellige måter, og det er kanskje litt fra en annen vinkel når du allerede er kristen. Men det funker både for ikke-kristne og kristne. Ikke det herlig? Vi prøver å ha masse nattverd. I disippelgruppene våre så har vi alltid nattverd. Hvorfor det da? Fordi at når dere gjør dette, så forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Sånn om det. Hva betyr det? Det betyr at nattverden, det proklamerer evangeliet. Og jeg merker hver eneste uke når vi samles med gruppen, så har du noen som ikke helt ennå er frelst. Så har du noen som er helt nyfrelste. Og så er det noen som er brennende og har vært kristne en stund. Og så er det noen som har vært kristne ganske lenge og kanskje trenger å bli litt forfrisket og fornyet. Alle de har vi i gruppen vår. Vet du hva? Hver uke så skjer dette. Vi forkynner evangeliet, og så funker det for alle sammen hver gang. Jeg vet ikke om noe annet budskap som funker for alle hver gang. I alle kulturer, i alle tidspunkt. Er ikke det fantastisk? Vi hadde en fyr som ja, jeg skal ikke si navnet deres, for jeg har ikke spurt om jeg kan fortelle alle historiene. Men en fyr som jeg får være med og disippelgjøre, som møtte Jesus i fjor. Og så først møtte han Jesus, og så liksom begynte han å komme litt inn, men så ble ikke han døpt, og så ble det litt trøbbel, og så forsvant han ut igjen. Det skjer jo noen ganger, og det er ikke noe gøy. Så ba vi for han, og så etter en stund, så kom han til seg selv igjen. Gud fanget han inn igjen. Og så dukket han plutselig opp på en søndag. Noe første gudstjenesten vi hadde i januar. Plutselig var han der igjen. Og sånn, wow, fantastisk. Og den morgenen så hadde han stått opp, og så hadde han sett på YouTube. Og alt som kom på YouTube, det var om dåp. Så han hadde gjort seg klar, og bare dåp, 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 for det Gud sa. Og så kommer han til oss, og sitter han seg ned og sa, hei til han, så kjekt å se deg. Og så sa den Hellige Ånd, for vi skulle døpe folk akkurat den dagen. Og så sier den Hellige Ånd, han trenger å bli døpt i dag. Og så sa de at, ok, du trenger å bli døpt. Og vi har alltid, det er bra å ha forresten, alltid ha håndklær i nærheten, og t-skjorter og shortser og sånne ting som det. Vær klar til å kunne døpe folk hvor tid som helst. Og ja, vi er jo så heldige nå at vi til og med har fått et bygg med dåpsbasseng. Vi har ikke hatt det før. Så nå har vi til og med varme dåper. Det er noen som tenker at vi er blitt litt lunkne fordi at vi begynner med varm dåp. Men jeg vet at jeg har gjort min del av kalddøping. Ok? Aldri. Så jeg er veldig glad for å slippe Vestlandsfjordene og sånn. Ja. Og hva skjer? Sant? Så blir han døpt. Han kommer opp av vannet der, så forteller han etterpå. Han blir satt fri, vet du. Fra alt mulig greier. Lang liste av ting. Blant annet så hadde han snusboksen og vært bundet av nikotin i lang, lang, lang tid. Så forteller han det at når han kom inn, så måtte han nesten, han tørte ikke ta med seg snusboksen inn på møtet. Så han hadde lagt den vekk. Og etter det, fullstendig fri. Og så har vi fått lov til disippel i Iran, og så blir han døpt i den Hellige Ånd. Nå for bare noen uker siden. Og så kom han inn i gruppen. Gruppen vår, og så er han der, og så var det litt gøy. Og så skulle vi ha nattverd, og så sa min kone, du, kan ikke du ta og liksom dele nattverden og sånn i dag? Så tenkte jeg, vi liker jo å trene folk, sant? Og disiplere folk. Men så tenkte jeg, Katrine, du var kanskje litt tidlig ute der. Jeg vet ikke om han har peiling på hva dette er. Så ser han bare, ja! Og så har han liksom stor spørsmålstegn i ansiktet bare. Og så bøyer han seg inn til meg. Så bare, du, det der blodet og sånn, det var, hva var det? Og så måtte jeg ta en veldig sånn kjapp, ja, det, ja. Og så tok han det da, og så har han sikkert bare vært vant med liksom den norske kirke og sånn, så da begynte han å gå rundt til alle liksom, så gikk han rundt og så delte han ut sånn. Vi pleier bare å dele det rundt sånn, men han tok det litt mer formelt. Og så tok vi en runde, fordi at han var ny i gruppen, så tenkte jeg, ok, la oss ta en runde, og så, sånn at flere kan bli kjent med han, og høre hans historie, hvordan han ble frelst. Og så får han høre de andre sin historie, så tok vi en runde, og så har vi flere som er ganske nyfrelste i gruppen. Og så tar vi en runde og forteller. Så det er fantastisk å høre vitnesbyrdene om hvordan Jesus forandrer menneskers liv. Så det er bare så oppbyggende. Og så kommer vi til slutt da, til en dame som søsteren har dratt hun med. Hun har vært et par ganger, men jeg har ikke vært helt sikker på om hun er frelst. Og så kommer det til henne, så sier hun bare, hun virker som hun er litt tynget, og sier hun, det er veldig spesielt å høre på det dere forteller, men jeg er ikke en kristen. Jeg tror ikke på Gud, og vært gjennom masse tøft, og jeg vet ikke om jeg tør å tro på Gud og sånn. Og så bare, ok, ja, men så bra at du er her, og velsigner hun og oppmuntrer hun. Og så nå på onsdag, så kom hun igjen. Og så har vi nattverd, og så takker vi Gud og priser Gud, og så sa hun, jeg har lyst til å si noe, kan jeg få lov til å si noe? Jeg vet ikke hva hun har tenkt å si, men det er kjekt at hun er her. Så reiser hun seg opp, og så sier hun, for noen uker siden så hadde dere en runde, og fortalte om hvordan dere hadde møtt Gud, og jeg sa jeg ikke var en kristen, og sa at nå har jeg møtt Jesus. Så hun ble frelst de siste par ukene. Men evangeliet, og spesifikt i gruppene gjennom nattverden, det funker for alle. Det funker for nyfrelste, det funker for ufrelste, det funker for gammelkristne. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Skal vi ta et annet vers? Første Korinterne, kapittel 1. Vers 18. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Oi, oi, oi. Så det betyr at ordet om korset, det er menneskelig talt, og for de som ikke har fått åpenbaring, fått sine øyne åpnet, så er det idiotisk. Det er det som står at dårskap betyr idioti. Latterlig, merkelig, teit, for et merkelig budskap. At en mann for 2000 år siden så sa at han var Messias, Guds sønn, ble han drept, og så visst nok stod han opp igjen, og så skal det ha en betydning for mitt liv i Norge i 2024. Det er et veldig merkelig budskap. Det er en dårskap for de som går fortapt, men for oss som er frelst, så er det Guds kraft, ikke det? Det er Guds kraft som lever i oss hele tiden. Dette evangeliet som bærer frukt og vokser av seg selv. Og så står det videre, for det står skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud, i Guds visdom fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. Han sier rett og slett rett ut at Gud har laget et budskap så idiotisk. Fordi at vi brukte ikke vår visdom til å søke Gud. Ok, nå skal jeg gjøre noe som virker helt latterlig teit for dere. Og så skal det være budskapet. Og hvorfor det da? Fordi at vi må ydmyke våre hjerter. Må ikke vi det? Vi må bøye oss for Gud. Så forkynnelses dårskap. Hvorfor løfter jeg opp dette her? Og jeg snakker om det overalt i alle sammenhenger. Men jeg bare opplever at det er så viktig budskap inn i landet vårt, inn i kulturen vår nå. Jeg vet dere tror på dette, men jeg sier det likevel. Vi trenger å forkynne det ubehagelige i evangeliet. Vi trenger å forkynne det støtende i evangeliet. For dette viser det at evangeliet er støtende i sin natur. Så det samme evangeliet som altså bærer frukt og vokser, sant? Det er kraft, det forandrer liv. Det samme budskapet er støtende og er ubehagelig. Kjære folk, hva er det vi holder på med i landet vårt? Når vi tenker at nøkkelen til å vinne mennesker for Jesus er å gjøre dette budskapet som Bibelen selv sier er idiotisk. Det er jo ikke idiotisk, for det er jo Guds visdom, det er fantastisk. Men menneskelig talt, merkelig. Og så prøver vi å pynte på budskapet for å gjøre det mer spiselig. Når poenget er faktisk at det skal være en dårskap for å treffe hjertene våre, for at vi må ydmyke oss for Gud. Hallo, folkens. Hva er det vi gjør hvis vi pynter på evangeliet? Da tar vi vekk evangeliets kraft. Da har ikke vi forstått poenget med det. Det er altså at meningen er at den hellige ånd gjennom evangeliet, så skal det stikke oss i hjertet. Det skal stikke oss i hjertet. Og det fornærmer vårt sinn, og så gjør det at vi må bøye våre hjerter. Det er meningen det. Og det er der friheten kommer. Det er å få bøye seg for Jesus Kristus. Vi må hjelpe folk til det. Det har vært en tid i Norge, i alle fall et, kanskje 10-20 år, der det virker som at vi har prøvd å pynte på evangeliet, og pynte på liksom hele kristengreien, for at vi tenker det at vi å ikke være rare, så er det nøkkelen til at folk blir frelst. Men det er ikke noe mål å være rar og teit, sånn i seg selv, men vi må huske det, at evangeliet i sin natur er støtende. Tar vi vekk den brodden, så tar vi vekk kraften. Dette er utrolig viktig. Så hvorfor taler jeg dette? Jo, det er et ord til landet vårt. Men det er også for deg personlig. For det betyr at ikke vær redd for at evangeliet er støtende. Ikke vær redd for å snakke om synd. Hvordan i all verden skal vi kunne forklare uten evangeliet uten å snakke om synd? Det er jo helt... Ja, jeg ble målløs. Men likevel har vi prøvd på det. Evangeliet, det er Guds kjærlighet, sant? Det står mange steder om det. Sant? Kjærlighet er drivkraften. Det var gjennom korset. Sant? Gud viste sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Så Gud viste sin kjærlighet gjennom dette. Så det er Guds kjærlighet. Det er Guds enorme kjærlighet. Men så forkynner vi kjærligheten uten å forkynne synd og dommen. Vi må forkynne synd. Vi må forkynne fortapelse. Halleluja. Noen prøver å avlyse fortapelse for tiden. Dette er en del av forkynnelsens dårskap. Det er en del av det støtende med evangeliet. Vi må forkynne synd, vi må forkynne fortapelse, og vi må forkynne omvendelse. Halleluja. Og det betyr også personlig. Det betyr ikke at hver eneste gang, noen ganger når jeg forkynner dette, så kommer noen bare sånn, betyr det at hver gang jeg møter en ufrelst, så må jeg bare snakke med dem om synd. Neida. Vi kan få lov til å gi dem en smak av Guds godhet, vi kan få lov til å be for dem, og velsigne dem, og vi kan gi biter evangeliet. Men når det kommer til der at de trenger å bli frelst, hvis de skal bli født på ny, ja, da må de høre hele det budskapet. De må høre budskapet om synd. For hvorfor døde Jesus på korset? Hvorfor har vi korset som symbol i det hele tatt? Jo, fordi at i korset så er det Guds dom over synd. I korset møtes Guds dom og Guds kjærlighet. Guds vrede over synd, Guds rettferdighet, møter Guds nåde og barmhjertighet. Det er korset. Det er vårt budskap. Det er det sentrale i vårt budskap. Vi må forkynne de dårlige nyhetene for at folk skal skjønne de gode nyhetene. Så ikke vær redd for det. Hvis vi er redd for det, for at vi tenker at folk skal bli støtt, så må vi vite det, at det er meningen at de skal bli støtt. For hvordan kan du bøye deg og ydmyke deg for Gud uten å bli støtt? Det stikker i hjertet. Halleluja. For jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfastet. Det er vårt budskap. Og dette her var jo enda mer støtende på denne tiden. Kjære tid. Dette var et torturinstrument. Det var måten man henrettet de verste fangene. Opprørere. Sant? De som ikke var romerske borgere. Romerske borgere kunne få den æren å bli halshogd. Mens virkelig de lavt nede, de ble korsfestet. Det var til spott og spe. Det var en skam. Du var på display foran folk. Og det var en tortur. Det var det mest ydmykende budskapet. Ord om korset. Jeg kan egentlig ikke komme på noe i vår kultur som vil være like støtende og skambelagt som korset var i antikken. Husk det. Dette er det budskapet som gjorde at hele Romerriket ble forandret på 300 år. Ord om korset, en dårskap. Men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt, det støtende, og for hedninger en dårskap, altså idioti. Det er altså støtende og idiotisk. Halleluja. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Og så står det litt videre om at det ikke så mange av oss er veldig smarte. Så det er sånn beviset da, på dette budskapet, sier Paulus, det at bare se rundt dere. Det er jo ikke de mest vellykkede og smarte folkene, er dere det? Halleluja. Ikke det herlig? Og så tar vi tar dette skriftet i Romerne. Romerne 1, vers 16, så vi alle kan så godt. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse, for hver den som tror, både for jøde først, og så for greker. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Og alt i Guds ord, det får jo forskjellige ting som Gud åpenbarer i forskjellige tider. Sant? Men for meg i denne tiden, så er det ordet blitt sånn, jeg skammer meg ikke over de mest kontroversielle og ubehagelige sidene av evangeliet i denne tiden. For det er Guds kraft til frelse. Det er kun det budskapet som har alle de tingene i seg, eller pakken, som er Guds kraft til frelse. Hvis du skal, jeg vet ikke om du har prøvd å lage en bombe, eller om det er, men det er jo sånn at hvis du tar ut liksom en ingrediens, så er det ingen bombe lenger. Eller kanskje det er hyggeligere ting, kan du prøve å lage en kake? Ja? Jeg vet ikke hva det betyr at bombe er det første som kommer opp i. Men tar du vekk en ingrediens, så er det ikke lenger. Sant? Det er ikke sprengkraft. Evangeliet er Guds kraft til frelse, men det er det hele evangeliet. Folkens, la oss være frimodig med det. Vær frimodig med det. Hele pakken. La oss være stolt av det. Ikke skamme seg. Det betyr jo det motsatte av å ikke skamme seg. Det er jo det motsatte av å skamme seg. Å være stolt. Sant? Jeg er stolt av evangeliet. Jeg er stolt av det. For det har forandret mitt liv. Det har kraft til forandring. Jeg har sett menneskers liv bli forandret foran mine øyne med dette her enkle budskapet. Ikke det fantastisk? Jeg synes dette er så oppmuntrende fordi at det tar vekk en del press fra oss da. Sant? For det betyr at evangeliet de virker i seg selv. Så la oss være glad i evangeliet, fylt av evangeliet, takknemlig for det, og la oss dele det, la oss fortelle det, la oss være stolt av det, la det lekke ut av oss. La oss ikke skamme oss over det, så vil det bære frukt og vokse, for det er Guds kraft til frelse. Åh, Gud er god. Vi tar et bibelvers til, og skal jeg ta noen flere vitnesbyrd. I Lukas 24. Vers 45. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det er bra, ikke det? Åpenbaring. Han åpner opp vår forstand, så vi kan se. Våre hjertes øyne, som ble delt tidligere her. Og han sa til dem, så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette. Så hva er det vi vitner om? Vi er vitner om at Messias måtte lide og oppstå fra de døde tredje dag. Historien om Jesu lidelse og død og hans oppstandelse. Og i hans navn og på grunn av hans lidelse, hans død og hans oppstandelse. Det er pakken. Så på grunn av det han gjorde, som vi feirer påske for, sant? På grunn av hans lidelse, død og oppstandelse, så er konsekvensen av det at vi kan forkynne omvendelse og syndenes forlatelse. Og at vi kan forkynne det til alle folkeslag. Så på grunn av Jesu død og oppstandelse, så får vi tilgivelse fra syndene. Det er budskapet vårt. Og skal vi få tilgivelse fra syndene, så må vi først vite at det finnes noe som heter synd. Og det har jo vært tider i Norge der det ikke har vært så viktig å på en måte understreke hele tiden, for det har vært en veldig sterk bevissthet om det. For det ble forsynt, sant, i mange hundre år. Så syndebevisstheten var sterk, og så kanskje var det andre deler av evangeliet som var mindre kommunisert. Sant? Og da må man løfte opp det, da løfter den hellige ånd opp det. I vår tid så har vi systematisk renset det vekk. Budskap om synd. Så vi må løfte opp budskap om synd. Sant? Og omvendelse. Så hvordan kan du vende om? Når du må først se at du har synd. Sant? Ved loven kommer erkjennelse av synd. Den hellige ånd han åpenbarer. Sant? Åpenbarer synd, rett og dom. Så først så ser vi det. Budskapet om rett og galt. Hva som er galt, hva som er Guds lov, hva som er feil, hva som er rett. Det avslører våre hjerter. Det stikker i hjertet. Sant? På pinsedag, når Peter forkynte, dere drepte Messias, så stakk det i hjertet. Så budskapet om rett og galt, eller loven, det avslører hjertet. Og så drar det mennesker til Jesus. Enten så forherder du hjertet ditt, eller så ydmyker du deg. Det er responsen på evangeliet. Flere ganger gjennom Bibelen så ser vi at folk forherdet hjertet sitt når de hørte dette. De ble sinte, de forherdet seg. Og jeg synes jo det er interessant at to andre ganger utenom pinsedag så står det at det skar det hjertet eller stakk det hjertet. Men de andre gangene, da tok de ikke imot. Med Stefanus for eksempel, så skar det hjertet, så steinet de han. Så det samme evangeliet, det evangeliet som stikker i hjertet, det gjør enten at folk vender om, eller blir sint. Det er det vi leser gjennom Apostlenes gjerninger. Det var sånn folk responderte på Jesus Kristus selv. Var ikke det? Det var lite mellomting. Det var enten jeg overgir mitt liv til deg, Jesus, eller jeg vil ha ingenting med deg å gjøre. Halleluja. Vi trenger å løfte opp dette evangeliet. Så evangeliet er altså, i hans navn skal omvendelse og syndens forlatelse forkynnes. Når vi ser vår synd, så kan vi se betydningen av at Jesus døde og betalte for synd. Og da kan jeg ta imot det. Og jeg kan vende om fra mitt gamle liv i synd. Og si at jeg vil følge deg, Jesus. Ta all min synd og ta hele mitt liv. Den biten er viktig. For det går ikke an å få tilgivelse uten å overgi all vår synd til han, sant? Så da må vi først erkjenne det at vi har synd, så kan vi gi den til han. Så vet du det at vi får heller ikke overgi vår synd til han uten at det kommer noe på kjøpet sammen med synden vår. Og det er hele livet vårt. Så du kan ikke kun gi synden, men jeg vil fortsatt bestemme over livet mitt. Det går ikke an. Så du overgir din synd og hele ditt liv, og da blir vi født på ny. Halleluja. Jeg vet jo dere kan dette her, men jeg har så tro på at evangeliet, det bærer frukt og vokser. Det er Guds kraft til frelse. Og jeg har lyst til å smitte dere med begeistringen for dette simple budskapet. Som jeg har en privilegie at jeg har fått høre dette fra jeg var liten. Men det er fortsatt levende for meg. Det er fortsatt kraftfullt. Og det forandrer menneskers liv. Det siste året, så vi har hørt masse rapporter fra mange forsamlinger her i byen som forteller det at det blir flere folk frelst enn før. Og noen har faktisk sagt at vi kan ikke huske noe år så mange mennesker har blitt frelst i hele vår menighetshistorie. Ikke det er fantastisk? Og det er faktisk vår historie også, i vår forsamling. Jeg kan ikke huske noe år der så mange mennesker har blitt frelst og blitt lagt til menigheten og begynt å vandre med Jesus. Ikke det fantastisk? Wow! Og kjappa brama. Og det skaper tro, vet du, at Gud holder på med disse tingene. Så jeg har lyst til å fortelle noen historier, og så bare komme med et lite sånn element og en sånn oppmuntring av forskjellige ting som har gjort at disse folkene har kommet til tro. Ok? Så jeg fortalte om han her fyren som ble døpt, og så fortalte han vitnesbyrdet sitt, og så traff det hun her andre i hjertet, og så møtte hun Jesus for et par uker siden nå. Så det er et sånn her prinsipp, en sånn her lite tips da. Fortell vitnesbyrdet. Fortell historien. Vi kan ikke være vitner. Vi kan ikke la være å dele om det vi har sett og hørt. Så la oss fortelle om hvordan vi har møtt Jesus. La oss holde det levende. Og dere som har vokst opp i en kristen familie, ja, det er jo et mirakel at du også er frelst, ikke det? Halleluja! Sant? Du trenger ikke ha gjort masse felt for et fantastisk vitnesbyrd. For vårt vitnesbyrd skal ikke primært handle om alt det fæle som jeg gjorde. Noen kan bruke litt veldig lang tid på det. Sant? Men det er hovedsakelig en historie om hva Jesus gjorde i mitt liv. Og hvis du er født på ny, hvis du er frelst, så har du en historie om hva Jesus har gjort i ditt liv. Så vitnesbyrdet, og det er jo evangeliets kraft i praksis, sant? Gjennom våre liv, det bærer frukt. Så fortell om det. Bare fortell om enda en som I fjor så kom han plutselig, og plutselig dukket han opp, og så sa han, jeg har møtt Jesus, og møtte Jesus hjemme. Men hun hadde ingen peiling på noe som helst. Men hun var sulten på Gud, hun hadde fått et møte med Jesus. Og så fikk vi lov til å presentere evangeliet for henne, og så skulle hun bli døpt. Og hennes historie var det at hun hadde vokst opp i et familiekaos. Med mange menn, og bare kaos. Hun hadde aldri opplevd stabilt familieliv, og hun forstod ikke poenget med ekteskap, personlig. Og hadde en kjæreste som ikke var kristen, og så møter hun Jesus, kommer hun inn her, og så ble hun døpt. Og så snakker jeg med hun litt etterpå, så sier hun, du, jeg må fortelle deg, jeg har ikke forstått noen ting av dette her med ekteskap og familie. Og sånn, når jeg kom opp av det vannet, så jeg meningen med ekteskapet. Plutselig så bare Gud åpenbart sin ordning for henne gjennom dåpen. Ikke det fantastisk? Vi trenger å ta folk til tro på Jesus Kristus og det han gjorde på korset. Vi trenger å lede mennesker til å vende om fra det gamle livet. Overgi sitt liv. Bøye seg. Snu. Og følge Jesus som Herre. Og vi trenger å døpe dem i vann. Nå prøver vi å trene folk. Vi prøver, for det blir lett sånn at ledere driver og døper alle. Vi prøver å trene folk til å døpe. Så tenker jeg, ok, nå skal vi, de som har vært med å lede noen til Jesus, de som har vært med å disippelgjøre, eller kommer til å være med i gruppen, vi prøver å få de med alltid. Få de med å døpe, prøve å lære opp nye folk. Vi trenger å lære å døpe. Vi trenger å lære å forkynne evangeliet, lede mennesker til Jesus og døpe dem. Så dåpen er enormt viktig, og så trenger folk å bli døpt i den hellige ånd og ild. Raskt etterpå. Sant? Det blir så mye lettere å disippelgjøre folk når de er døpt i den hellige ånd. Halleluja. Og så var det en annen. Og jeg har jo allerede vært inne på dette her med synd. Vi legger ikke opp møtene våre på søndager etter at det primært er for ikke-kristne folk. Men de er jo hjertelig velkommen. Og hvis du er her og du ikke er kristen enda, så er du veldig velkommen. Og evangeliet, det treffer deg også. Men av en eller annen grunn så har ikke folkene i menigheten forstått helt det. Så de begynner å ta med seg masse folk. Så jeg tenker at det skal de få lov til. Men jeg synes det er litt morsomt, for vi har aldri fokusert på det. Vi har alltid fokusert på at vi skal nå ut med evangeliet i hverdagen, der vi er satt, på jobben, i familien, med venner og kjente. Sant? Og så når vi kommer sammen på søndag, så kommer vi sammen for å tilbe Gud, og for å høre Guds ord, og for å være sammen som familie. Men spesielt disse folkene som er ganske nyfrelse, de elsker å dra med seg folk. Ja, du må være med, du må være med. Men vi forkynner jo ikke om ting, så de forstår noe som helst om. Og så husker jeg skulle ha en veldig utfordrende tale, som handlet om å leve i synd. Men det var rettet til kristne. Men det med å leve i synd, i forhold til å falle i synd, og omvendelse, og snakket om 1. Korinterne 5, hvis det er noen som vet hva som står der, der det står om å overgi noen til djevelen, til kjødets ødel. Det var sånne heftige greier. Og akkurat den dagen så hadde selvfølgelig en tatt med seg broren sin. Og han var litt nervøs når han hørte hva jeg talte om. Sant? Og min kone var også litt nervøs. For hun så at det var folk som ikke var frelst og sånn, så var det bare, kommer de akkurat i dag liksom? Når du skulle snakke om disse tingene. Halleluja. Men jeg tror det at bare Guds nærvær og Guds ord i seg selv, det er sånn at til og med når jeg snakker nå, så er jeg fullt klar over det, at veldig mange av dere hører egentlig ikke så mye hva jeg sier. Men den hellige ånd, han snakker til deg. Når Guds ord blir forkynt, så taler Gud til oss. Og noen ganger er det veldig forskjellige ting, eller det er forskjellige deler av det, og det betyr forskjellige ting i livet vårt. Så jeg tror at når vi forkynner Guds ord og Guds ånd er til stede, så kan han snakke til alle nesten gjennom hva som helst. Bare det Guds ord som blir forkynt. Men han kom altså etterpå, han bare sa, jeg må snakke med deg. Og så kom han opp og så bare sa, jeg må vende om fra min synd. Og så tok han imot Jesus. Og så har vi fått være med og disiplere han, og han ble døpt og sånne ting. Og så kom han for et par uker siden, så sier han at jeg skjønner ikke hva som skjer. For da hadde han en venn som han hadde hatt fra han var liten. Og så hadde han også tatt han med på møtet. Jeg bare, hvorfor tar dere folk med på møtet? Ja, det er veldig bra. Men, og så hadde han tenkt da, det synes jeg er litt morsomt. Da hadde han tenkt det samme som vi tenkte når han kom. At, jeg husker ikke hva det ble snakket om, men det var at han tenkte, dette her var jo ikke noe særlig. For han her, han er fyren her, som ikke skjønner noe som helst. Sånn? Så han hadde bare tenkt, uff, ja, nei, vi håper det går bra, liksom. Han hadde bedt for han, og var litt sånn. Og så forteller han meg, for et par uker siden, så forteller han at han har tenkt, ja, ja, det gikk så som så, når han var med og sånne ting. Og så hadde han kommet, så hadde han snakket med han, så sa han, du, når jeg var med deg på det der møtet, det bare traff hjertet mitt. Det bare traff, et eller annet som skjedde i hjertet mitt, som har jobbet i meg. Og nå har jeg tatt imot Jesus, forteller han. Og han her som er helt ny, han vet jo ikke hvordan, han har ikke peiling på hva han skal gjøre med det. Han bare sa, han her, han er jo mer brennende enn jeg er allerede. Ikke fantastisk? Men Guds ord, det bærer frukt i seg selv. Ikke være redd, det er poenget mitt med å fortelle de historiene. Ikke være redd for om det var noen rare, for hos oss er det masse folk som driver og danser masse. Det er med folk som flagger alt mulig. Hva i verden er det for noe rart? Og vi taler lenge, aldri under en time. Hant? Vi har masse bønn, vi har lang lovsang. Masse tungetale. Og vi snakker om masse kontroversielle ting. Woho! Det er jo helt motsatt av det vi skulle tro funket, sant? Så ikke vær redd for det. Ikke vær redd hvordan du fremstår. Ikke vær redd for om liksom, det virket kjeitete det du sa, eller det du ikke sa, eller at det var rart, var klumset, eller når du var, tok den med deg til noen andre kristne, eller på gruppen. Er du med? Så dette er en oppmuntring til at, vet du hva? Det funker. Men når Gud er med, og evangeliet, Guds ord blir forkynt, og den hellige ånd får plass, så er det nesten som at det har mindre å si hvordan vi gjør ting. Sant? Så ikke skam deg over evangeliet. Og Gud kan ta nesten hva som helst av Guds ord og treffe nesten hvem som helst. Ikke det fantastisk? Og så hadde vi en, og tegn og under, det vet vi jo, er en sånn utrolig nøkkel for evangeliet. Så vi har et ektepar som har kommet inn siste året. De var på en alternativ messe her i Bergen. Var søkende folk etter det åndelige. Og så kommer Svein Nordvik, noen som vet hvem han er. Så en evangelist som er i menigheten hos oss. Og så tok han tak i en fyr som han hadde vært rundt og blitt prøvd av healing fra mange andre. Men så var han fortsatt dårlig. Og så tok Svein tak i han, og Svein kan være litt sånn direkte. Så bare sa han, ingenting av det andre funket, sant? Kan jeg få prøve? Så ber han for han, og så legger hendene på han, og så forsvinner smerten. Men så er han litt skeptisk, så sier han det at hvis jeg fortsatt er frisk om ett år, så skal jeg ringe deg, og da skal jeg ta imot Jesus. Og Svein glemte helt det. Så etter et år, så plutselig får han en telefon fra en. Husker du meg? Han bare, nei. Det har gått et år, jeg er fortsatt frisk. Nå vil jeg ta imot Jesus. Så han og konen er kommet inn i menigheten, de er blitt døpt. Og så, i fjor påske, for det var rett før påsken i fjor, når vi ble døpt, så hadde vi sånne påskemøter, og så forkynte jeg korset, jeg forkynte på langfredag om korset. Og så sa Katrine, min kone, etterpå, så sa hun at ja, vi skulle jo ha hatt et kors, for vi hadde ikke noen kors. Så hun bare sa det som en sånn setning, ja, vi skulle hatt et kors. Og da sier han da, han som var akkurat blitt frelst, han bare, jeg skal lage et kors. Så nå så gikk han hjem og snekret, vet du, og han lagde et svært kors, og som vi fant plass til plutselig på scenen. Og han har fått en sånn brand for det med korset. Ikke det fantastisk? At korset er Guds kraft til frelse. Det er nydelig. Som en annen fyr, som... Han var inne i alt mulig rart alternativt. Men så plutselig fikk han for seg at Jesus er svaret. Og så var han på en fest. Så traff han en annen kar som hadde vært i fengsel. Og han hadde møtt Jesus i fengselet. Det er jo nydelig. Og så fant de ut at de var veldig interessert i Jesus. Og dette var en tid, og det var veldig interessant, for det at... Det var helt i starten av dette, så opplevde du at det var en sånn døråpner. Da hadde vi brukt masse tid i bønn. Vi har bønn og lovsang sammen hver dag. Och så upplevde vi att plötsligt så kommer de så här in. För Gud har bara, de har blivit känt med varandra på en fast. Och de är intresserade i Jesus. Och så plötsligt bara duckar de upp. Och säger att vi tränger en menighet. Och så får de löfte att bli döpt. Och så får vi disciplinera de. Och så tar han med sig dottern sin. Och så möter hon Jesus. Och så blir hon frälst. Och så tar de med sig nya. Och så kommer en tredje person och möter Jesus. Och blir frälst. Och så sprider det sig. Du vet att en av de största nycklarna till att vi ska vinna mer människor för Jesus, det är att disciplinera, förvalta de som vi får. Jag har tro på förvaltning. De som blir tro i smått, de blir satt att vara större. Så när Jesus möter någon, när det är någon som blir frälst, bruk jag har väldigt tro på, bruk massa tid på att sörja för att de blir skickliga discipliner av Jesus. Sörj för att de får evangeliet in skicklig kraftig. Sörj för att de blir döpt, att de blir döpt i den helige ånd, att de blir skicklig fyllt upp och discipliggjort. För att om de verkligen blir discipliggjort och du förvaltar det skicklig, så vill det bära frukt vidare. De bästa folken att dela evangeliet vidare är de som akkurat har blivit frälst. En annan ting som vi har sett med flera, det är att när det har varit i kriser i livet så har plötsligt Gud uppenbart sig för dig. Det var en person som upplevde att miste moren sin. Och så mitt på natten, mitt i sin desperation och smärta, så ropar han till Jesus: "Visst du finns, så möt mig." Och så fick han ett möte med Jesus, men han visste ju fortsatt ingenting. Och så tiden efter så ser han i stuen och så är det som han ser ett lys när han ser i bokhyllan. Och då ser han en bibel som står i hyllan. Så Gud lyser, han bibeln lyser för honom. Och så tog han bibeln, men han törte inte börja läsa. Så han la den till sidan, men så fortsatte Gud med detta. Och så bytte han att läsa bibeln från perm till perm. Och fortsatt så kände han ingen kristna. Och så att han har läst bibeln en stund, och han finner ut att jag tränger ju och blir döpt. Och då vet han att han känner en kristen. Och det var en fyr som han hade jobbat på Kiwi med. Och han var den eneste som hade tröstat han när han hade mistet moren. Och han här fyren, han var inte väldigt frimodig. Men han visste han var en kristen, men han visste omsorg och tröstade han. Och det blev kontaktpunkt hans. Så när han var i en krisesituation, så var det han som kom upp. Är inte det uppmuntrande? Tänk för de folkene som du har runt dig. De folkene som är på jobben. Bara den upplevelsen av omsorg gjorde det att med en gång så var det han som blev fört. Och så fick han, så tog han med sig och så blev han döpt. Halleluja! Jag likar att se en folk blir döpt. Du vet att i det nya testamentet så är det så att ett tro på att vi kan be en bön till att leda människor till Jesus. Och det är baserat på Romarna 10:9, sant? Du tror i ditt hjärta och bekänner med din mun. Men det står inga platser i det nya testamentet att det var en måte man ledde människor till Jesus. Sant? Så det är inte något galt. Det är baserat på ett bibelskt princip. Och det är säkert många här som tagit emot Jesus på den måten. Så det funkar ju då. Halleluja. Men jag syns att det är viktigt att vi vet att måten man ledde människor till Jesus väldigt praktiskt i det nya testamentet var att döpa dig. Det var måten man responderade på evangeliet. Och det gjorde man så fort som möjligt. Och vi vet ingenting om de bad och bön med de för det. Kanske de gjorde det. Och det är ju jättebra att bekänna sin tro och si ut till Jesus det att jag har lust att följa dig. Jag ger dig min synd. Det är jättebra. Men måten man tog emot Jesus på i det nya testamentet var att man blev döpt. Det är bara att checka. Läs igenom var enaste historia av folk som blev frälst i apostelgärningarna. Var enaste gång så är dopen ingangsporten. Och du vet att då ger det mycket mer mening också, inte det? För det är att istället för att dopen bara blir en tilläggsting, så blir det faktiskt du begraver ditt gamla liv och så står du upp igen i ett nytt liv. Sant? Och nu är inte poängen mitt att liksom att du inte får lov till att be en sån bön med folk, men poängen mitt är att lyfta upp att vi tränger att döpa folk raskt. Vi tränger att lyfta upp dopen och faktiskt tänka mer att jo, jag har bett en bön med folk, men mer och mer så tänker jag sån att jag regnar när de blir döpt. Det är det jag regnar. Nu är de blivit döpt och de blir lagt i menigheten. Okej, du är frälst. Halleluja. Okej. Ett par historier till så tänker jag vi ska be. det skjer noe utrolig oppmuntrende i landet vårt. Og jeg har hørt mange fortelle om dette. Og jeg tror det er bare akkurat starten på noe vi kommer til å se veldig masse av. Og det er nemlig at det finnes folk der ute som er så lei av galskapen av det som skjer i samfunnet vårt. At det drar de til Jesus. Vi har en person i gruppen vår som forteller det at han er oppvokst i Trøndelag, har ingen kristen bakgrunn i det hele tatt. Ekte, vaskekte trøndersk hedning. Sant? Ikke noe bibelbelte der i det hele tatt. Ingen søndagsskole, ingenting. Men han opplever det at i de tingene som skjer i kulturen vår, spesielt de tingene som har med pride å gjøre, kjønnsideologi, alt de tingene, han reagerer så instinktivt på dette, og det er så mange i landet vårt som gjør det. Og han ser liksom galskapen i dette. At, så han begynner å få en sånn, hvem er stemmen imot dette? Ja, det er kristne. Og så begynte han å høre på podcasten vår, Kulturkrigen. Vi hadde aldri tenkt at den skulle være noe evangeliseringspodcast. Aldri. Det var rett og slett ikke hensikten. Hensikten var å prøve å hjelpe kristne og deale med det, de tingene som skjer i kulturen vår rundt oss. Hjelpe oss å tenke kristent, forstå disse tingene ut fra Guds ord. Okay? Det var poenget. Og det er en god nok grunn i seg selv. Men så viser det seg at ufrelste folk også hører på. Og man skulle jo tro at dette var det mest støtende ever. Altså det er jo en slags opp-ned evangeliseringsmetode. Ja? Snakk om de aller verste tingene. Men så begynner han å høre på den podcasten, og så begynner han å tro på Jesus. Og så kom han til Bergen i høst, som student, og så plutselig så kommer han til oss. Og nå er han i gruppen vår. Han vet jo ingenting heller om evangeliet. Helt fersk. Og hva var det som drev han til Jesus? Nei, rett og slett all craziness i samfunnet. Og det at noen tørte å si sannheten, og være tydelig. Og så snakket vi for kort tid siden med en annen fyr, i Stavanger, som nå skal ha en svær festival, han arrangerer en konferanse i Oslo til nede, kommer til å høre om det, i forhold til kjønnsidentitet og masse greier sånn som det da. Og ønsker å være med og gjøre en forskjell i samfunnet. Det begynte med var det at han også igjen, helt sekulær bakgrunn, men han synes at alt dette her, denne galskapen, begynte å bli for mye. Jeg må gjøre noen ting. Og så begynte han å høre på podcasten vår. Og i hele fjor sommer, så hørte han på det hele tiden, hele tiden. Hørte om vi snakket om pride og sånne ting. Kan du tenke deg? Og så skjønner han det. Jeg er jo enig i alt disse folkene sier. Jeg må finne ut av dette med Jesus. Og så bor han i Rogaland, så han dukket opp i Imi-kirken, så tok han imot Jesus, og nå går han på alfakurs. Og er blitt født på ny, og vi har fått kontakt med han. Du vet at det finnes veldig mange folk der ute, som er veldig lei av alle de tingene som foregår. Vet du at disse folkene er helt klar for å bli høstet inn, og det de lengter etter er noen som er modige, og noen som tør å snakke om de tingene som er kontroversielt. Vet dere at det finnes en svær, stille majoritet i landet vårt? Så la deg ikke lure. Hvis vi tror at forsiktighet er måten til å nå ut med evangeliet i dag, så går vi glipp av en stor innhøstning. La oss Gud åpne våre øyne. Og jeg tror vi bare har satt så vidt starten på akkurat de tingene. Jeg tror mange kommer til å bli frelst. Nettopp på grunn av dette. At de er så lei av det kaoset. At de lengter etter tydelige stemmer. De lengter etter noe som er rett og noe som er galt. Og så fører de rett inn til Jesus. Er ikke det fantastisk? Så dette var noen historier om ting som Gud har gjort i det siste. Og hvorfor forteller jeg det? Jeg får lyst til å profetere og tale ut at Gud holder på å dra mennesker. Og han bruker alle mulige metoder, men kjernen i alt sammen er at evangeliet, det bærer frukt, det vokser, det er Guds kraft til frelse. La oss ikke skamme oss over dette her budskapet. For det er faktisk meningen at det skal ryste, det er meningen det skal stikke, det er meningen det skal provosere litt. Halleluja! Det er en enormt privilegiert tid vi er i. Der vi får lov til å bli satt på prøve, vi får lov til å bli testet, vi blir utfordret på om vi virkelig tror på disse tingene eller ikke. Og jeg er overbevist om at det er de som står opp og frimodig forkynner evangeliet, hele evangeliet i denne tid, som vil få oppleve innhøstning. Vi kommer til å se masse av dette fremover. Ok. Amen.
Ska vi ta och reisa oss upp? Far, jag tackar dig för allt det du gör. Och bara dessa exempel här. Det handlar om Noomi, men det handlar om att du möter människor. Det handlar om att du kallar folk till dig. Det handlar om att det är en tid för inhöstning. Att vi ska få löfte ögonen och se att marken är allt vitet till höst. Tack för att du alltid har kallat många människor till dig. Och jag tackar för att vi är i en tid där ännu fler folk blir frälst. Där det blir ännu lättare att bli frälst. Och far, jag ber att du ska ge oss mot. Du ger oss frimodighet. Och jag tackar för att vi kan komma med evangeliets tydlighet. Med ett smil, Herre. Och med varme. Vi ska förkynna din enorma kärlek och din enorma godhet och barmhärtighet och nåde. Och vi ska också frimodigt förkynna att det är något som är rätt och galt. Vi ska inte vara rädda för att det sticker människor i hjärtat. För vi omfavnar evangeliets dårskap och att det är anstötligt i sin natur. Vi tackar för det, att vi får lov till att ydmyka oss, Herre. Ydmyka oss för dig och bära fram detta budskapet. Och far, jag ber att det ska bränna i oss, Herre. Jag ber att evangeliet ska satt fyr, Herre, på evangeliet på insidan oss, Herre. Jag ber om att ord om korset, Herre, ska bränna i oss, Herre. Far, jag ber att vi ska bli stolta av evangeliet, Herre. Och jag ber att för denna gängen som är här och för menigheterna som är representerat här, så ber jag att vi ska få uppleva det. Att evangeliet bärar frukt och växer, att det sprer sig som en surdeg. Och det berör personen till personen till personen till personen. Att det sprer sig runt, Herre, som en surdeg. Tack för att ditt rike är sån, Herre. Vi prisar dig. Jag ber att du gör oss i stand, Herre, till inhöstning. Och så ber att du ska lära oss att göra discipler, Herre. Träna discipler, Herre. För jag ber om massa dop i året framöver, Herre. Massa människor, Herre, som blir döpt. Massa människor som blir döpt i den här leon, Herre. Massa nyfrälste folk, Herre. Lär oss att göra discipler, Herre. Lär oss att träna discipler, Herre. Lär oss att öppna hjemmene våra. Far, lär oss att öppna upp liv vårt och vandra med folk, Jesus. Vi prisar dig, Herre. Vi tackar dig, Herre. Vi ärar dig. Lovar dig, Jesus. Subro babasha. Kunde vi tagit för exempel tre stycken och sånt, så ber vi samman i grupper. Jag vill att vi ska be om akkurat det. Bara be in i alla dessa tingen här. Om frimodighet till att förkynna evangeliet. Frimodighet till att vara ett vittne. Att vi inte ska skamma oss av evangeliet. Rotto kubri babra la brana ma brana. Kura ma braba brana ma na na ma seka braba. Rocco tu bri babra ma na brana. Kuri babra na ma ma. Roba brana ma na ma. Roba brama ma seki bri babra la babra ma. Sobro babrana masiki kobro babrana. Roku braba braba brana manashiki kuri babraba brana manasiki bri babrana. Kuri kabrana mama baraba breki bridi bishiku bri baba. Roba brana mama braba brana shikuri. Kuri bakabra mama. Kubra bakata ramare bashiki. Ökte Herre. Ökte Fara. Ökte Fara. Ökte Jesus. Ökte Jesus. Ökte Jesus. Ökte Jesus. När flera blir frälst här. När flera blir frälst här.
Roba braba branama shika braba. Reka brala branama. Kuriba brala ma branama saka braba. Kuriba brama mama. Kuriba brala niana masahri bakara. Sobroba brana mama. Kuriba brala mama. Kuriba brana mana sika brana. Kuriba brana masiki. Roba brana mana masaka brana. Tari babrala nama. Kuri babrala mana mana. Yes. Kubra babrana masaka ribiri bishi.
Far, jeg ber om at vi skal ha deg korsfestet som malt foran våre øyne. Far, jeg ber at du skal gjøre oss begeistret, Herre. Takk for at du har tilgitt våre synder. Takk, Jesus. Takk for din nåde og din tilgivelse. Takk for at vi har blitt rein, og at vi har blitt kjent med deg. Vi får komme, Herre, til himmel. Vi får kjenne deg her. Vi får leve under en åpen himmel. At vi er blitt dine barn. Far, jeg ber at du skal gripe oss, Herre, med det budskapet, Herre. Gripe oss, Herre, med budskapet om kors og oppstandelsen, Herre. Og jeg ber at det skal lyse i øynene våre. At det skal lekke ut av oss, Herre. Far, at vi skal være stolt av deg og det du har gjort for oss, Herre. Og jeg takker deg for det. Og far, jeg ber om at det skal øke, Herre. Jeg ber om at vi i denne gjengen her, skal få oppleve det, Herre. At det øker i tiden fremover, Herre. At det øker, Herre, av menneskers frelse. At flere får møte deg, Jesus. At det sprer seg mer. La oss få se dette i aksjon enda mer, Jesus. At evangeliet, det bærer frukt, og at det vokser, Herre. La det lide i byen vår, Herre. Vi takker deg, Jesus, for at det samme gamle budskapet fortsatt har kraft, Herre, til å forandre menneskers liv. Her i vår by og i denne regionen, Herre. Vi takker og ærer deg, Herre. Og far, jeg ber her spesifikt om sånne gjennombrudd av folk som blir født på ny i tiden fremover nå, som tar med seg sine venner og tar med seg sine kjente, at det sprer seg, far. Far, kom og lær oss å bli gode mødre og fedre, Herre. Og oss bli begeistret for evangeliets forandrende kraft, Jesus. Vi ærer deg og priser deg. I Jesu navn. Og jeg lurer på om jeg bare fikk noen kunnskapsord. Jeg tenker dette med å gi en smak av Guds kraft, det er jo også en sånn nøkkel i dette med evangeliet. Så kunne ikke vi tatt og bedt for hverandre, de som har en eller annen sykdom eller skade. Jeg fikk venstre håndledd, at noen har en skade i et håndledd. Jeg tror det var venstre. Problem med hørsel, hofte, bekken, rundt de tingene der. Så det var noen helt sånn spesifikke ord, hvis det er en av det. Vi kan bare ha de gruppene som vi hadde. Når vi ba sammen, hvis det er noe av det var deg, så si fra om det til den gjengen du ber med. Eller hvis det skulle være hva som helst av andre ting. Om du har en eller annen smerte, en eller annen sykdom. Bare, vi vet jo hvordan vi skal helbrede syke, sant? Det er veldig enkelt. Det er helt umulig for oss å gjøre det. Så derfor er det veldig enkelt. Så derfor handler vi bare i lydighet. Så vi legger hendene på den syke, og så befaler vi smerte og sykdom å forsvinne. Og vi trenger ikke bruke lang tid på det, men vi befaler det. Jesus truet feberen. Så befal å forsvinne. Og etter man har gjort det, og ikke brukt så alt for lang tid, så er det en veldig viktig ting. Man spør om det skjer noe. Den er viktig. Men egentlig der det kreves tro. Vi er vant med å be og stikke av. Og prøve å liksom dekker over dem og ber litt mer, eller for noe annet. Nei, men se folk i øynene og spør, skjedde det noen ting? Sant? Og hvis du gjør det, så takk Jesus. Hvis det skjedde delvis endring, så bare be om fullstendig helbredelse. Hvis det ikke skjedde noe som helst synlig og merkbart, så ber vi igjen. Og så en ting til. Jeg og du, vi har ingen forklaring på alltid hvorfor folk blir helbredet og ikke, sant? Sant? Men det er en ting jeg har lært meg til å aldri si, og det er det at ingenting skjedde. For det vet vi ikke. Og jeg har opplevd alt for mange ganger at folk har våknet opp dagen etter, og så plutselig var de frisk. Eller de var på vei tilbake, og på bibanen så var de plutselig helbredet. Så jeg har ikke lyst til å stoppe det Jesus gjør med å si at ingenting skjedde. Så det vi sier, om det ikke er noe merkbart fysisk endring der og da, så takker vi Gud for at det skjer alltid noen ting når vi ber. Og så sier vi, sjekk ut videre. Test ut videre i kveld, i dag, i morgen. Og la meg få høre om det skjedde en endring. Ok? Jeg synes det er den beste måten å slippe det på, hvis det ikke skjedde en merkbar endring der og da. Ok? Så det var kjapp instruksjon. Du kan jo dette, de fleste av dere. Men hvis du har en eller annen smerte, en eller annen skade, så tar vi og bare legger hendene på de syke, og så truer vi sykdommen. Vi gjør det nå. Så bare prat med hverandre om det er noen som trenger helbredelse. Takk. Takk, Jesus, for at når du døde på korset, så bar du også våre sykdommer. Vi takker deg og ærer deg for det. På samme måte som du sonet synden, så sonet du sykdom, og du sonet for plager, du betalte for det. Takk, Jesus, for at du har betalt for det. I Jesu Kristi navn, da erklærer vi frihet fra all sykdom, alle smerter, alle plager, i Jesu Kristi navn. Vi erklærer helbredelse. Og vi takker deg, Jesus, for at du bruker oss, Herre, din kropp, til at vi skal få legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Takk, Jesus. Jeg bare erklærer i Jesu Kristi navn, akkurat nå, over hele denne gjengen, at vi skal se en forløsning av tegn og under. Mer, mer i Jesu Kristi navn. En økning, og spesielt til de ufrelste. Spesielt de som er rundt oss, i Jesu navn. At folk skal bli helbredet og satt fri rundt oss, og at mennesker skal komme til tro på grunn av deg. Vi takker deg, Jesus. Vi ærer deg. Priser deg. Ja, hvis det er noen, jeg bare kjente at dette er et vitnesbyrd som et ord til noen her. For to uker siden, 1. mars, på Input, det var et ungdomsmøte i Larvik, så kom det et kunnskapsord om kronisk migrene, og min datter ble bedt for i den sammenheng. Hun har hatt det i mange år, flere ganger i uken. Hun er generelt mye syk og har masse fravær fra skolen. Etter bønn denne kvelden har hun ikke hatt et snev av migrene, og i det siste fått en ny gnist og opplever nærmest å få livet tilbake i gave. Takk for bønn med tro, dette er Guds underverk. Jeg vil bare erklære det over deg hvis du sliter med migrene. For det er sånn at alle ting Gud har gjort, det er vitnesbyrdets kraft. For alt Jesus har gjort, det gjorde han jo fordi at det er sånn han er. Og han er fortsatt sånn. Tok du han? Alt det gjør han på grunn av den han er. Så det betyr at alle ting han har gjort, det er et løfte om hva han vil gjøre. Er ikke det oppmuntrende? Så alle vitnesbyrd, det er en profeti om noe han vil gjøre i ditt liv, og hvis du er i samme situasjon. Så jeg erklærer Jesu navn. Frihet fra migrene. Men Jesu, er det noen som sliter med det? Bare rekke opp hånden. I Jesu Kristi navn, frihet fra migrene. Forsvinn i Jesu navn, og kom aldri mer tilbake. Vær fri. Takk, Jesus. Er det noen som merket noe som skjedde når vi var her i sted? Jeg er 100% sikker på at det er noen her. Det er umulig at så mange blir bedt for uten at noen har blitt helbredet. Nesten statistisk umulig. Halleluja. Halleluja. Noen som merket en eller annen endring, eller du opplevde det at Gud berørte deg på en eller annen måte, noen smerte som forsvant, eller, ja? Ja. Smerter i kjevene som forsvant. Fantastisk. Takk, Jesus. De låste seg. Det er åpent. Halleluja. Gud er god. Ja. Takk, Jesus. Noen flere? Bare et par til som bare vil si det, for vi ærer Jesus, vet du. Så skaper det tro og forventning. Et par andre som bare opplevde det skjedde et eller annet. Ja. Ja. Men du kjente at det ordet traff, så det var til deg. Hofte og bekken. Yes. Yes and on. Takk, Jesus, for at du helbreder hofte og bekken. Takk, Jesus. Du vet, det er ikke noe poeng at Jesus skal si det, vet du. Bare for å informere, for du visste det jo fra før. Sant? Og nå vet vi det også. Men det var ikke det som var poenget. At du skal bli være helt frisk. Så vi takker deg, Jesus, for at du helbreder hofte og bekken fullstendig. Takk for at du har begynt med det. At det har begynt å skje noe. Vi takker deg for full helbredelse i Jesu navn. Amen. En siste. Ja. Venstre håndledd, ja. Og du har gips på. Hvordan er det? Har du smerter i den? I det? Hadde du smerter før? Det kommer og går. Men du har brukket eller et eller annet sånt som det? Ja. Men takk, Jesus, for at du helbreder venstre håndledd. Takk, Jesus. Og velsigne deg i Jesu navn. Amen. Gud er god. Vær frimodig, folkens, med å legge hendene på de syke. Sant? For tegn og under, det bekrefter evangeliet om Jesu døde oppstandelse. Amen.